Astean behin lasaierekin. Hogeita hamasei. Talde lana. Bilera askoren emaitza. Truke ugari.
Gogora dezagun Jesus gure artean dugula.
Hezkuntza proposamen apurtzaileak norberaren esperientziak sarritan partekatuz eta baetuz sortzen dira.
Gidaliburuaren egileak anaiak dira. Bereizketa edo bilaketa eta egiaztapen prozesu luze baten ondoren, naiz eta Juan Bautistari berari utzi obraren idazketa. Yves Puttek ideia bera adierazten du idazten duenean.
Lasalle etzen egile bakarra izan. Egia esan, berak animatu zuen, antolatu, eskarmentua zuten maixuak bildu. Orkestra antolatzailea edo zuzendaria izan zen, baina ez bakarlaria edo aktore hutsa. Eskoletako gidaliburua etengabeko lankidetzaren emaitza izan zen. Lasallek testu hoien arduraduna izateari utzi gabe, autoritarismorik eta dogmatismorik gabe, forma eman zien. Gainera, pedagogia bat ere ez estatikoa eta etengabeko bilakaeran izango obra sortu zuen.
Lan egiteko modu hark interes handia du, ez bakarrik 17. mendearen amaiera hartan, baita gaur egunean ere. Prozesu induktiboa da.
Kristau eskoletako gidaliburu hau nahita ez egin behar izan da, eskola guztietan dena uniformea izan zedin. Institutuko anaiak dauden leku guztietan, erabilerak beti berdinak izan zitezen. Gizakia haindago emana, laxotasunera eta era aldaketara, non arau idatziak behar baititu bete beharretan irauteko, eta berrikeriak baztertzeko edo zuhurtasun handiz ezarria izan dena eskentzeko. Gidaliburu hau arautegi gisa emana izan da, institutu honetako anaia askoren iritzia jasota. Adinekoena eta eskola ongi ematen trebeena. Eta urte batzuetako eskarmentua izan da, ez da bertan jaso ezer aldez aurretik ongi aztertu eta neurtu izan estenik. Hots, alde onak eta alde txarrak ondo gogoan hartu gabe. Edo ahal izan den enean, ondorio txarrak edo akatsak izango zuena aurrez ongi pixatu gabe. Gidaliburu hau araudi gisa landu ezpada ere, zeren bertan praktika asko baitaude, oberenari soil-soilek begiratzen diotenak, eta apika ez dira zehatz-mehatz egiteko modukoak izango, eskolarako trebetasun eskasa dutenen aldetik. Haietako asko eta asko nola egin eta praktikan erabiltzeko arrazoiak ematen badira ere, anaiak dena den, kontu handia izango dute denak aplikatzeko unean. Jabeturik bere eskoletan eta ikasgeletan ez dela ordena izango baldin hauetako bat bera ere bete gabe uzten bada. Gidaliburu hau jainkoak emana bezala hartuko dute. Beren anaia nagusien eta institutuko lehenengo anaien bidez.
Otoitza, bidaltzen gaituzu. Nora bidaltzen gaituzu, Jesus? Ez dago mugarik. Evangelioa guztiontzat da. Ez da gertukoenak, arkorrenak, abegikorrenak iruditzen zaizkigunentzat bakarrik. Guztientzat da. Baita urrunago, axolagabeago diruditenentzat ere. Denen bila zabiltza. Zure errukiaren eta maitasunaren beroa sentidezaten nahi duzu. Zu zeu zoaz aurretik eta gidatzen gaituzu. Ez gaituzu inoiz bakarrik usten. Ez duzu inork bakarrik usten. Beti gurekin zaude. Jesus, ez diguzu esan zoaz, baizik eta zoazte. Elkarrekin bidaltzen gaituzu, taldean, elkartean. Elkarrekin egiten diegu aurre erronkei. Elkarrekin gara indartxu. Elkarrekin deskubritzen ditugu ustez ez genituen gaitasunak. Eskerrik asko, Jesus, guk geure miseriak izan arren, gurekin kontatzen duzulako, nirekin kontatzen duzulako.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.